สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Coming Wave เป็นหนังสือนอนฟิกชันว่าด้วยเทคโนโลยีอำนาจและความเสี่ยงเชิงระบบของศตวรรษที่21เขียนโดยมุสตาฟซูลิมันผู้ร่วมก่อตั้ง DeepMind ร่วมกับไมเคิลบาสกาหนังสือไม่ได้อธิบาย AI แบบคู่มือเทคนิคแต่เสนอกรอบคิดทางสังคมการเมืองและจริยธรรมเพื่อทำความเข้าใจคลื่นเทคโนโลยีที่กำลังมาถึงโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ชีววิทยาสังเคราะห์และคอมพิวเตอร์ควอนตัมแก่นสำคัญคือปัญหาการควบคุมหรือ containment problem หมายถึงภารกิจในการทำให้เทคโนโลยีที่ทรงพลังแพร่เร็วและใช้งานได้กว้างยังคงอยู่ภายใต้การกำกับของมนุษย์สไลมานมองว่าเทคโนโลยีเหล่านี้อาจสร้างความมั่งคั่งการแพทย์ใหม่พลังงานที่ดีขึ้นและระบบอัตโนมัติที่มีประโยชน์แต่ก็อาจทำให้รัฐอ่อนแอเพิ่มการเฝ้าระวังขยายความเหลื่อมล้ำและเปิดทางให้ผู้เล่นจำนวนน้อยสร้างความเสียหายขนาดใหญ่จุดประสงค์ของหนังสือคือเตือนให้สังคมคิดล่วงหน้าก่อนที่แรงจูงใจทางธุรกิจและการแข่งขันระหว่างประเทศจะผลักเทคโนโลยีให้เกินขอบเขตที่ควบคุมได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกปัญหา containment คือแกนกลางของยุคเทคโนโลยีทรงพลังแนวคิดสำคัญที่สุดของ The
Coming Wave คือ containment problem
หรือปัญหาว่ามนุษย์จะรักษาการควบคุมเทคโนโลยีที่มีพลังมากขึ้นอย่างไรสลีมันชี้ว่าในอดีตภารกิจหลักของเทคโนโลยีคือการสร้างเครื่องมือใหม่ให้เกิดขึ้นเช่นเครื่องจักรไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแต่เมื่อเครื่องมือเริ่มเรียนรู้ตัดสินใจแพร่กระจายและผสมกับระบบอื่นได้เองความท้าทายจึงเปลี่ยนจากการปลดปล่อยพลังไปเป็นการจำกัดผลเสียของพลังที่ถูกปล่อยออกมาแล้วผลที่ปัญหานี้ยากเพราะเทคโนโลยีไม่ได้อยู่ในห้องทดลองตลอดไปเมื่อออกสู่ตลาดหรือเครือข่ายสาธารณะผู้ใช้รัฐบริษัทและผู้ไม่หวังดีสามารถดัดแปลงให้เกิดผลลัพธ์ที่ผู้สร้างไม่ได้ตั้งใจหนังสือจึงไม่เสนอให้หยุดนวัตกรรมแบบง่ายๆแต่เสนอว่าการควบคุมต้องรวมหลายชั้นตั้งแต่ความปลอดภัยทางเทคนิคการตรวจสอบการกำกับดูแลความรับผิดของผู้พัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศจุดแข็งของกรอบนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเสี่ยงของ AI และชีววิทยาสังเคราะห์ไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องมือผิดพลาดแต่เป็นปัญหาการจัดการอำนาจในระบบเปิดที่เปลี่ยนแปลงเร็วประเด็น2 AI และชีววิทยาสังเคราะห์ทำให้โลกดิจิตอลเชื่อมกับโลกกายภาพหนังสือให้ความสำคัญกับ AI และชีววิทยาสังเคราะห์เพราะทั้งสองไม่ใช่เทคโนโลยีเฉพาะงานแต่เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเสริมกันและขยายผลไปยังหลายอุตสาหกรรม AI ช่วยค้นหารูปแบบออกแบบโมเลกุลเขียนโค้ดสร้างเนื้อหาและทำให้กระบวนตัดสินใจจำนวนมากเป็นอัตโนมัติชีววิทยาสังเคราะห์ทำให้มนุษย์สามารถอ่านแก้ไขและออกแบบระบบชีวภาพได้ละเอียดขึ้นเมื่อสองด้านนี้มาบรรจบกันความสามารถในการทดลองออกแบบและผลิตสิ่งใหม่อาจเร็วขึ้นอย่างมากประโยชน์ที่เป็นไปได้มีตั้งแต่ยาแบบจำเพาะบุคคลวัสดุใหม่เกษตรกรรมที่ทนทานขึ้นไปจนถึงการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมแต่ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นในตรรกะเดียวกันเพราะเครื่องมือที่ช่วยสร้างยาอาจช่วยออกแบบสารชีวภาพอันตรายได้และระบบอัตโนมัติที่ช่วยธุรกิจอาจช่วยสร้างปฏิบัติการหลอกลวงหรือโจมตีไซเบอร์ในวงกว้างได้สลีแมนจึงเน้นว่าอันตรายไม่ได้มาจากเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งแยกกันแต่มาจากการรวมกันของความสามารถหลายชนิดนี่ทำให้การกำกับดูแลแบบเดิมที่แบ่งเป็นสาขาอาจตามไม่ทันโลกที่ความรู้ดิจิตอลและชีวภาพเริ่มไหลรวมกันประเด็น3สี่ลักษณะของคลื่นใหม่ทำให้การควบคุมยากกว่ายุคอุตสาหกรรมซูลิมานอธิบายว่าคลื่นเทคโนโลยีที่กำลังมามีลักษณะสำคัญหลายประการที่ทำให้แตกต่างจากเทคโนโลยีรุ่นก่อนการแรกคือความไม่สมมาตรผู้เล่นจำนวนน้อยอาจมีอำนาจสร้างผลกระทบขนาดใหญ่ได้เพราะเครื่องมือมีต้นทุนลดลงและเข้าถึงง่ายขึ้นประการที่สองคือความเร็วเทคโนโลยีดิจิทัลและชีวภาพพัฒนาแบบวนซ้ำปรับปรุงต่อเนื่องและกระจายผ่านเครือข่ายทั่วโลกจึงทำให้กฎหมายมาตรฐานและสถาบันสาธารณะมักตามหลังการที่3คือความเป็นเทคโนโลยีอเนกประสงค์ AI และชีววิทยาสังเคราะห์ไม่ได้จำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวแต่ใช้ได้กับการแพทย์การเงินการศึกษาสงครามการผลิตและการปกครองประการที่4คือความเป็นอัตโนมัติระบบเริ่มทำงานโดยไม่ต้องรอคำสั่งมนุษย์ทุกขั้นตอนและบางครั้งมนุษย์อาจเข้าใจเหตุผลภายในของระบบได้ยากการรวมกันของ4ลักษณะนี้ทำให้ containment ไม่ใช่เรื่องการห้ามใช้เครื่องมือ1ชิ้นแต่เป็นการจัดการระบบนิเวศของนวัตกรรมที่ปรับตัวได้เองหนังสือจึงเตือนว่าถ้าสังคมใช้วิธีคิดแบบเทคโนโลยีเก่าคือรอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้ความเสียหายอาจขยายเร็วกว่าความสามารถในการตอบสนองประเด็น4คลื่นเทคโนโลยีท้าทายอำนาจรัฐ ระหว่างความหายนะกับรัฐเฝ้าระวังหนึ่งในมิติที่ทำให้ The Coming Wave แตกต่างจากหนังสือ AI ทั่วไปคือการมองเทคโนโลยีผ่านโครงสร้างอำนาจของรัฐชาติซาลิมานเสนอว่ารัฐสมัยใหม่ตั้งอยู่บนข้อตกลงบางอย่างคือรัฐมีความสามารถรักษาความปลอดภัยจัดบริการสาธารณะควบคุมความรุนแรงและกำกับเศรษฐกิจในระดับหนึ่งแต่เทคโนโลยีที่แพร่เร็วและทรงพลังอาจทำให้ผู้เล่นนอกภาครัฐสามารถทำสิ่งที่เคยต้องใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบริษัทใหญ่ในด้านหนึ่งการเปิดกว้างมากเกินไปอาจเปิดช่องให้เกิดอาวุธอัตโนมัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานการแพร่ข้อมูลเท็จหรืออันตรายทางชีวภาพด้านหนึ่งการควบคุมอย่างเข้มงวดเกินไปอาจนำไปสู่รัฐเฝ้าระวังที่ใช้ AI ติดตามประชาชนจำกัดเสรีภาพและรวมศูนย์อำนาจมากขึ้นนี่คือภาวะตื่นไม่เข้าคายไม่ออกของหนังสือเพราะทางเลือกไม่ใช่เพียงเสรีภาพกับความปลอดภัยแบบเดิมแต่เป็นการหาทางแคบระหว่างความเสียหายจากเทคโนโลยีไร้การควบคุมกับสังคมที่ควบคุมจนละเมิดศักดิ์ศรีมนุษย์จุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางการเมืองไม่ใช่แค่การคาดการเทคโนโลยีเด่นสุดท้ายยุทธศาสตร์กำกับดูแลต้องผสมเทคนิคสถาบันและความร่วมมือสาธารณะแม้หนังสือมีน้ำเสียงเตือนภัยซูลิมานไม่ได้เสนอคำตอบแบบเดียวหรือเชื่อว่ากฎหมายเพียงอย่างเดียวจะพอแนวทางที่เขาวางไว้คือการควบคุมแบบหลายชั้นชั้นแรกคือความปลอดภัยทางเทคนิคเช่นการทดสอบระบบก่อนปล่อยใช้งานการประเมินความเสี่ยงและการออกแบบให้ตรวจสอบได้มากขึ้นชั้นที่สองคือธรรมาภิบาลขององค์กรบริษัทที่พัฒนา AI และเทคโนโลยีชีวภาพต้องมีความรับผิดไม่ปล่อยให้แรงจูงใจกำไรหรือการแข่งขันเป็นตัวกำหนดทุกอย่างชั้นที่3คือกฎระเบียบของรัฐซึ่งต้องมีความรู้พอจะกำกับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและต้องปรับตัวเร็วกว่าโครงสร้างราชการแบบเดิมชั้นที่4คือความร่วมมือระหว่างประเทศเพราะ AI โมเดล1หรือเครื่องมือชีวภาพชุดหนึ่งสามารถข้ามพรมแดนได้ง่ายกว่ากฎหมายภายในประเทศชั้นสุดท้ายคือการมีส่วนร่วมของสังคมเนื่องจากคำถามเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับค่านิยมสาธารณะไม่ใช่เรื่องของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นจุดที่หนังสือย้ำอย่างสมจริงคือมาตรการเหล่านี้เป็นเงื่อนไขจำเป็นแต่ไม่รับประกันความสำเร็จความยากอยู่ที่การสร้างระบบควบคุมซึ่งแข็งแรงพอจะลดความเสี่ยงแต่ไม่แข็งจนทำลายนวัตกรรมและเสรีภาพโดยสรุป The Coming Wave เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจผลกระทบของ AI และเทคโนโลยีเกิดใหม่ในระดับสังคมไม่ใช่แค่ระดับเครื่องมือผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารนักเทคโนโลยีนักลงทุนนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์และผู้อ่านทั่วไปที่กังวลเรื่องอนาคตของงานความมั่นคงและสิทธิพลเมืองจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดของหนังสือเล่มนี้ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านมองความเสี่ยงเป็นระบบเห็นว่าการกำกับ AI หรือชีววิทยาสังเคราะห์ต้องพิจารณาทั้งเทคนิคกฎหมายสถาบันตลาดและความร่วมมือระหว่างประเทศประโยชน์เชิงปัญญาคือหนังสือทำให้คำว่าเทคโนโลยีไม่ได้หมายถึงความก้าวหน้าอย่างเดียวแต่หมายถึงการกระจายอำนาจความไม่สมมาตรและผลลัพธ์ที่ควบคุมยากเมื่อเครื่องมือเข้าสู่โลกจริงๆเมื่อเทียบกับหนังสือในหมวด AI หลายเล่มที่เน้นอนาคตของงานความสามารถของโมเดลหรือจริยธรรมเชิงหลักการจุดเด่นของเล่มนี้คือมุมมองจากคนในวงการที่เชื่อมประสบการณ์เทคโนโลยีกับคำถามใหญ่เรื่องรัฐชาติและระเบียบโลกหนังสือไม่ได้ให้สูตรสำเร็จที่ง่ายและบางช่วงอาจทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าการควบคุมเป็นภารกิจแทบเป็นไปไม่ได้แต่ความตึงเครียดนี้เองทำให้เล่มนี้โดดเด่นเพราะมันไม่ขายความหวังแบบผิวเผินและไม่หยุดอยู่ที่ความกลัวแต่บังคับให้ผู้อ่านคิดอย่างจริงจังว่าสังคมควรสร้างขอบเขตให้เทคโนโลยีทรงพลังอย่างไรคุณต้องการสนับสนุนมุสตาฟาสุเลมันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่